Labrīt, mīļie Latvijas kristīgā radio klausītāji! Ar jums sasveicinos šajā rītā es, Daina Kleimane, un jūs klausāties raidījumu Adventistu Vispasaules radio. Šis raidījums ir nedaudz īpašāks, citādāks kā parasti, jo es šajā brīdī neatrodos studijā, bet atrodos lielā zaļā pļavā, ķeguma pusē, jo esmu ceļa meklētāju un piedzīvojumu meklētāju nometnē. Un arī šis raidījums būs tieši par to. Uzzināsim, kas tad vispār ir ceļa meklētāju nometne, kas šeit ir īpašs, kas šeit īpašs notiek. Un Vinita Krauliņa šajā raidījumā uzrunās gan bērnus, gan pieaugušos, gan skolotājus, gan organizatorus. Un jūs varēsiet vairāk uzzināt par šo nometni un kā Dievs ir vadījis šo nometnu un vada joprojām. Novēlu jums visiem svētīgu klausīšanos!
Vai tu vari pastāstīt par šīs nometnes tādu organizatorisko pusi un kā tas viss notiek? Kāds tavs skatījums no tā komandu tiltiņu uz visu šo pasākumu?
Jā, varbūt sākumā par to, kas ir ceļmeklētāji. Latvijā ceļmeklētāji jau ir no 1998. gada, bet pasaulē tā jau ir daudz senāka kustība. Un tie ir līdzīgi kā kristīgajiem skautiem, un šī kustība nāk no Amerikas Savienotajām valstīm, precīzāk no Ziemeļamerikas, kur ir meklējami pirmsākumi šajai organizācijai. Un šobrīd pasaulē ir apvienoti vairāk nekā miljons ceļu meklētāji, apmēram 30 tūkstoši klubos, un arī mēs piederam pie šīs organizācijas. Organizācijas pamatā ir vēlme attīstīt pusaudžiem gan intelektuālās spējas, garīgās, fiziskās, un pamatā, protams, iepazīstināt pusaudžus ar savu glābēju, ar savu labāko draugu Jēzu. Šogad mēs Latvijā esam jau 22. gadu, un nometnē ir gada grandiozais pasākums. Īstenībā mēs nesatiekamies tikai vienreiz gadā, mēs satiekamies visu gadu, katrs klubs savā pilsētā, cītīgi mācās, bērni tiekās ar skolotājiem.
Un, es atvainojos, jā. Cik bieži tas notiek, cik bieži notiek šīs nodarbības gada garumā.
Jā, kā kurā klubā, bet caurmērā katru otro nedēļu tiekās. Un skolotāji ir sagatavojuši nodarbības par visdažādākajām tēmām, sākot no garīgajām tēmām līdz pat visu profesiju apskatām, sportiskajām aktivitātēm, mākslas dažādām tēmām. Un bērni par šīm nodarbībām apgūtījām iegūst nozīmītas, ko viņi stiprina savai formai klāt, jo mēs kā organizācija sev vēlamies pārstāvēt arī ar formu, un mums ir karogi. Un lūk, kad šīs mācības gadā noslēdzās, tad nāk šis lielais pasākums nometne. Es pati esmu 18. gadu nometnē jau, var teikt, esmu izauguši šajā atmosfērā. Jā, es noteikti šeit uzturējos visu laiku, bet organizēšana nāca pamazām, pieaugot. Par koordinātoru es kļuvu pirms 8 gadiem, jā, un darba apjoms pamazām ar vienu auga, līdz esmu uzņēmusies visas nometnes dokumentāciju kārtot, līdz ar to arī var pastāstīt, cik mēs esam. Šogad no 18 Latvijas pilsētām var nosaukt viņas. No Olainas, Alūksnes, Gulbenes, Saulkrastiem, Jelgavas, Smiltenes, Rīgas, Dobeles, Ērgļiem, Rūjienas, Valmieras, Talsiem, Limbažiem, Salacgrīvas, Valkas, Cēsīm un Siguldas ir atbraukuši 22 klubi. Tas nozīmē, ka dažās pilsētās ir vairāk klubi nekā viens. Un mēs esam pavisam kopā 558 cilvēki. Tas ir galējais skaits, kas ir sanācis, cik nu mēs esam saredušies. Un, šie ceļu meklētāji īstenībā ir tikai viena programmas sastāvdaļa. Viņi ir vecumā no 10 līdz 15 gadiem, un mums arī ir mazie bērni, kas ir no 6 līdz 9, un tie ir piedzīvojumu meklētāji. Un piedzīvojumu meklētāji mūsu nometnē ir 104, ceļu meklētāji 196, Un, protams, mums ir daudz palīgi un pieaugušie, kuru dēļ mēs šeit esam, kas ir pielikuši savu roku, lai nometni notiktu, un tie ir 249. Un, lūk, kopā esam gandrīz 600 cilvēki.
Jā. Brīnišķīgi, katrā ziņā skats, mēs nevaram to parādīt, bet mēs varam tikai pastāstīt, ka šeit visapkārt ir tā kā tādas mazas telšu pilsētiņas, katra nometne ir iekārtojusi savas teltis, un, nu, tas vispār ļoti iespaidīgi. Es domāju, ka tur tiešām jābūt lielai tādai praksei, lai mācētu pļavas vidū izdzīvot ar visiem pavāriem un ēdināšanas reizēm un vispārējo.
Jā, tas ir tāds iespaidīgs pasākums, par kuru runājot ar cilvēkiem, kas nezin šo vietu, viņi tā kā neaptver to, līdz nav šeien atbraukuši, un tad tas rada to īsto iespaidu, jo tā izstāstīt nevar. Tu nevar saprast, ko nozīmē atbraukt uz tukšu pļavu un radīt tādu vidu, lai šeit tu var dzīvot pilnvērtīgu dzīvi, visas saimnieciskās, tehniskās lietas, un jā, lai mēs šeit labi justos kopā, un tas ir diezgan grandiozs pasākums, bērni to ļoti, ļoti gaida, arī pieaugušie to gaida, un jā, arī es to gaidu, tas tiešām ir gada labākā nedēļa, un tā nes ne tikai tādu gandarījumu par paveikto darbu, arī, protams, ir daudz no organizatoriskās puses jāiegulda dažādi piedzīvojumi, pārdzīvojumi. Mums arī ir lielā izmugure, mājās palicēja lūdzēji, kas lūdz par mums un atbalsta. Tas ir viens liels dieva brīnums, kas šeit notiek.
Es gribētu jautāt, tu esi tik ilgus gadus uzticīgi piedalījusies šajās nometnēs. Un vai tu vari pateikt kaut ko, kas tā īpaši tevi ir uzrunājis šajā laikā, vai kāds īpaši piedzīvojums tev ir bijis?
No sākuma, kad es kā bērns braucu uz nometnēm, protams, tas bija draugi, nodarbības, sanāksmes un viss, kas interesē bērniem. Un, kad es sāku pieaugt pusaudžu gados, programma ir līdz 16 gadiem, un tad īsti tā kā, nu, tu vairs neesi uz nodarbībām, un tā kā tu arī neesi tāds īsts pieaugušais. Un tad pusaudžiem parasti notiek tā maiņa. Viņi sāk saprast, ko viņi grib savās dzīvēs, domā par nākotni. Un es izvēlējos palikt šeit ceļu meklētāju vidē, jo es sapratu, cik daudz man tas ir devis un iemācījis. Un īstenībā ceļu meklētāji ir tie, kas man ir iepazīstinājuši ar Dievu, un kāpēc es esmu izvēlējusies palikt draudzē, jo es noteikti zinu, ja man nebūtu ceļu meklētāji, es šeit nebūtu. Un kad es kļuvu par kā pieaugušo palīgu, tad pienākumi nāca ar vien vairāk. Un tas nes tikai milzīgu gandarījumu par padarīto, un es esmu ļoti, ļoti daudz lietas apgūsi. Es pēc profesijas esmu jurists, un šeit man ir bijusi brīnišķīga prakse juridiskajos jautājumos, un tas ir ne tikai garīgās svētības, bet arī praktiskās svētības.
Paldies, paldies par sarunu, Zane, un lai turpmāk veicas.
Paldies.
Ansi, kura nometne pēc kārtas šī ir tavā dzīvē?
Varētu teikt tāda pati 22. un varbūt bišķiņi mazāk. Es esmu viens no dibinātājiem šai lietai. Es taisīju 1996. gadā pirmo nometni. Un tad es kādu laiku nebiju tajā visā, un tad es atsāku pirms kādiem gadiem 10.
Vai 11.
Es aizmirsu. Laiks iet.
Cik man ir zināms, tu esi viens no tiem, kas ļoti daudz ko šeit organizē, lai daudz kas varētu notikt. Ko šī organizācija prasa no tevis un kā tas vispār notiek, ka pļavā pēkšņi ierodās telšu pilsētiņa?
Vispār tas ir tāds diezgan interesants process. Viņš nav viegls. Principā to viens pats nevar izdarīt, tas ir viens. Un otrs, tas prasa tādu ļoti uzticamu cilvēku komandu. Tādi, nu ne tikai tam, kam es varu uzticēties, bet tādi, kas ir uzticīgi Dievam. Tie, kas savu laiku un savus spēkus un zināšanas velta tam, lai šis pasākums varētu būt. Jo atbraukt tehniski, saskrūvēt kaut ko vai uzcelt vai nolikt savās vietās, tas ir iespējams ar pasūtījumu. Tu var pasūtīt kādai cilvēku grupai, kas to izdara par samaksu. Viņi atnāk, izdara to perfektā kārtībā un viss ir saskaņots. Jūs zināt, kā koncerts organizē, tur ir vesels process, lai tas viss varētu tapt. Šeit tas ir pavisam savādāk. Šeit viss sākās ar cilvēkiem un priekšcilvēkiem. Tas nav tehnisks tāds savs darbs. Tas ir īstenībā ļoti vienreizējs darbs. Es šo darbu redzu kā īstu praktisku kalpošanas misijas darbu. Man grūti ar kaut ko citu salīdzināt Latvijā, kas šeit notiek. Šis ir tāds ļoti īpašs misijas darbs.
Nu jā, jo tas jau ir gal galā arī domāts mūsu bērniem, viņu izaugsmei,
zini,
lai
teikšu,
viņi varētu nākt Dievam tuvāk.
Jā, zini, es teikšu tā, ka tas nav tikai bērniem. Priekš manīm šis pasākums ir bērniem, viņu vecākiem un arī tiem pieaugušiem cilvēkiem, kuri ar bērniem ienāk šeit. Es redzu to šo jau gados, kad es esmu iesaistīts tā ļoti dziļi tajā visā, ļoti daudziem pieaugušiem ir vajadzīga šāda nometne. Jo bērni to uzņem ļoti dabīgi un vienkārši, viņi ir priecīgi, viņi ir laimīgi, ka viņi var šeit satikties. No pieaugušiem cilvēkiem šāda nometne prasa ļoti daudz. Un šajā nometnē īstenībā ir ļoti labi var redzēt, kuri cilvēki, noteiksim tā, to uztver ļoti formāli, pēc iespējas ātrāk atdot savu bērnu un laisties kaut kur mājās siltās čībās vai arī brauktu šeieni, aizliegt sevi, paļauties uz Dievu un piedzīvot to, ko mēs šeit reāli piedzīvojam. Un tas ir man tāds iekšējs sirds motīvs vai darbs palīdzēt visiem, kas ir šeit, ne tikai bērniem.
Es domāju, tas ir arī ļoti apbrīnojami. Šodien ejot cauri nometnei, ieraudzīt tās virtuves, kurās tiek gatavotas gan brokastis, gan pusdienas, gan vakariņas, un sajust to smaržu, kas nāk no kūpošiem katliem, ka visi šeit tiek pabaroti un paēdināti, un katram klubam ir sava saimniece, sava virtuve un sava ēdināšana. Un man sacīja, ka kāds pat ir uzbūvējis šeit akmeņiem cepeškrāsni.
Jā, Siguldas klubs šogad ir īpašs, jā. Mēs jau smējāmies nometnē cepti pīrādziņu, varētu visiem dalīt, bet viņi picis jau uzcepa, tā kā pīrādziņi nākošais.
Kā šīs virtuves top? Vai tas ir vienkārši?
Īstenībā ir tā, ka katra virtuve top savā klubā, savā gaumē un pēc savām iespējām. Tur es kā organizators netraucējos un neko neiesaku vai neko nenorādu. Tur katrs klubs saprot, kā viņi vēlētos, kādas viņiem ir iespējas, kāda ir pavāra iespējas vai prasmes, jo, teiksim, kurināt tādu plīti, tur jāmāk. Tur tāds pilsētas cilvēks tādu nemaz nemāk iekurināt. Bet mans uzdevums šeit vairāk ir kopā ar vēl kādu ļoti pašaizliedzīgu cilvēku Uldi noorganizēt to, lai šeit būtu toaletes, lai šeit būtu lielā telts, lai šeit būtu ūdens, lai šeit būtu elektrība, lai šeit būtu robežas, lai šeit būtu karogmasti, lai šeit būtu kārtība, lai šeit būtu sardze. Nu, es varētu skaitīt un skaitīt, tas ir diezgan garš saraksts. Bet tas ir tas, kas īstenībā prasa vislielāko piepūli. Jo parasti tās virtuves un kluba teritorijas, viņas top svētdienā, nu vēl mazliet pirmdienā, un tad tas ir gatavs. Bet tas, ko mēs radām šeit kā kopējo teritoriju un kopējās vajadzības, tas top daudz ilgāku laiku. Tas prasa daudz vairāk iesaisti, daudz vairāk kontaktus, daudz vairāk pazīšanos, daudz vairāk, teiksim, izpratni par to, kas ir vajadzīgs, cik lielā apjomā, kādā mērā un tā.
Un Anis, es gribēju jautāt, kā arī veidojas šī vietas izvēle? Kādēļ tieši ķegums šogad?
Vispār šis ir interesants moments par šo pļaumums. Katru gadu tā nometnes vieta nāk savādākā ceļā. Jo ir gadi, kad mēs tiešām izmisīgi meklējam vēl pēdējos divos mēnešos, kur mēs tiešām varētu nosēsties un būt. Bet šī gada nometne ir īpaša ar to, kad pagājušā gada nometnes laikā šis zemes saimnieks atbrauca, viņam bija kopējās darīšanas tur tai nometnes vietā, un viņš atbrauca, un viņš ieraudzīja to, kas šeit notiek. Nu, es domāju, ka jebkurš cilvēks, kas uz šejienu atbrauc, viņš nevar aizbraukt.
Vienaldzīgs,
jā, vai tā jau parasti nometni, tādas nometnes Latvijā nekur nenotiek. To es droši varu apgalvot. Bet ir tā, ka viņš atbrauca, viņš ieraudzīja, un viņš tajā pašā nometnes vietā un dienā, kad viņš bija atbraucis, viņš saka, mūsu lielai direktorei, viņš saka, klausies, es ļoti vēlētos, ka jūs būtu nākošgad uz manas pļavas. Tas bija brīnums. Un es tiešām varu to apliecināt, mums ar saimnieki ļoti tāds tūs kontakts, lai mēs tiešām visu šo saorganizētu un saprastu, ko kā labāk. Un viņš ir ļoti atsaucīgs cilvēks. Viņš tiešām ir ar visu savu sirdi ir šeit. Viņš ir priecīgs un viņš ir laimīgs, kad visa viņa lielā pļāva ir tādam skaistam mērķim. Tas ir brīnums. Un tas ir tāds brīnišķīgs, cilvēcīgs arī piedzīvojums, kad cilvēks no malas nekādā saistībā ar šo viņš nav. Viņš ir gatavs savu īpašumu, savu laiku, savus spēkus ziedot tam, lai bērniem un pieaugušiem šī nometne būtu.
Brīnišķīgi. Dievs dar brīnums.
Jā.
Dievs atver cilvēku sirdis.
Es jums gribu pastāstīt vienu mazu brīnumu, kas mums šodien no rīta bija. Manā elektrītī dzīvē nekad pieredzē tas nav noticis. Pirmo reizi šodien to piedzīvoju. 25 minūtes pirms rīta sanāksmes. Man puisis, kas nodarbojās šeit ar apskaņošanu, viņš man rācijā ziņo, nevar iedarbināt ģeneratoru. Parasti mums tā nav, nekad tā nav bijis šī laikā. Un es ļoti ātri steidzos uz šeien, un mēs sazinājāmies ar tiem cilvēkiem, kas tehniski palīdz uzturēt šo ģeneratoru darbību. Un viņi saka, ziniet, būs jāmaina šis ģenerators, viņš ir bojāts. Mēs arī to sapratām, ka tehniski uz vietas mēs varbūt varam mēģināt kaut ko darīt, varbūt arī nē. Un es saku, bet zini, mums ir tā, ka mums pēc 25 minūtēm ir nepieciešama elektrība, jo bez elektrības nav apskaņošanas. Mums šeit ir tomēr ļoti daudz cilvēku, vairāk simti cilvēku, kuri klausās, kuri skatās. Un es tagad saprotu, kad ir jāpielūdz Dievs no viss sirds. Un es tagad tam puisim, ar mēs kopā stāvam pie tā ģeneratora, es saku, zini, mēs neko neskrūvēsim, mēs pielūksim Dievu. Nu, tas ir tāds īpašs piedzīvojums, ka tādās praktiskās, vienkāršās lietās, bet vajadzīgās lietās, mēs ejam pie Dievu. Un tad bija tā, ka kopā lūdzām par to, lai notiek Dieva prāts, lai viņš nokārto jautājumu, kā viņš vēlās šodienas rīta pasākumu. Un tur ir tā, ka es nelūdzu tieši, tagad iedarbinu mums ģeneratoru. Es teicu, lai notiek tavs prāts, kā tu esi paredzējis, tā arī notiks. Un ziniet, mēs pielūdzām, bija āmen, un tas puisis paņēma pagriez atslēgu vēlreiz un nospieda pogu vēlreiz. Mēs to bijām izdarījuši vairākas reizes, un ģenerators rūc, viņš vēl šobrīd rūc.
Brīnišķīgi.
Tas bija tāds piedzīvojums un arī pārdzīvojums, ka Dievs pie šī darba ļoti tūk klāt, viņš ir ļoti tūk. Un tāpēc šis darbs, es kā saku vēlreiz, tas ir tieši priekš bērniem un priekš pieaugušiem. Jo šis ir īsts misijas darbs. Tas nav tikai, kad es tā parunāju gudri vai paspriedelēju, kā vajadzētu, kā būtu labāk. Pa lielam šeit lielie runātāji un ieteicēji nav. Šeit ir tie cilvēki, kas pa īstam kalpo, kas pa īstam ir gatavi savu atvaļinājumu laiku. Es savu atvaļinājumu laiku jau 7 gadi, man principā atvaļinājums nav. Es savu laiku šeit lieku iekšā. Es redzu, ka cilvēki liek savu naudu iekšā šeit. Viņi liek savus spēkus, savus prasmes par 100%. Un tie ir īsti kristieši. Tie ir īsti kristieši.
Un es domāju, ka tas ir tieši tas, ko Dievs arī var svētīt.
Jā, viņš to dara.
Kad ir ne 90%, ne 80%, ne 57%, bet kā ir sacīts, mīliet to kungu.
No visas savas sirds.
No visas savas sirds, ar visu savu dvēseles spēku, ar visu prātu, jā.
Jā, un viņš arī svētīt to darbu. Jā. To mēs redzam. Tas, kā mēs sākām pirmo nometni kādā Gaujas sen ielējā, nātrēs, dūksnājā un tādā tiešām nepieejamā vietā, varētu teikt tā. Mēs sākām ar mazu sauiņu, mēs bijām kādi 70 cilvēki, tad šobrīd tas ir, sabatāts šeit sabrauc jau pārpa 1000 cilvēki, tā kā tas pa 22 gadu laikā tas ir ļoti izaudzis pasākums. Un tāpēc mēs varam teikt, ka Dievs šo darbu ļoti svētī un ļoti ieiet tajā, jo tam ir liela nākotne.
it kā pazīstamais sauklis, ka bērni ir mūsu nākotne, bet īstenībā šis sauklis laikam nenoveco, jo bērni tiešām ir nākotnes daļa, un lai viņi izaugtu par godu Dievam, tad katram mums kaut kas jādara tā labā.
Jā, un ne tikai jāsaka tas, kā mēs bieži vien dzirdam bērni mūsu nākotne, bet tur ir uzreiz jautājums, ko es personīgi daru, lai tā nākotne būtu mūsu bērni, jo mēs zinām, ka ļoti daudz bērni aiziet, jo aiziet prom no draudzes, aiziet prom no ģimenēm, bērni ļoti labi redz, kas ir patiesa kalpošana, kas ir patiesa svētbrīdes ģimenē, kas ir patiesa lūkšana ģimenē un kas ir formāli. Viņš to ļoti labi saprot. Šeit to ļoti labi redzēt, kā bērni uzņem to, ko viņiem šeit dod no sirds. Tai brīdī, kad ir formalitāte, tad bērni neklausās. Tai brīdī, kad tas ir no sirds, viņi to pieņem un viņi to dara. Un tāpēc man ir ļoti liels prieks tajā brīdī, kad top šī teritorija, top katra kluba, nometnes teritorija, tad tas ir vislielākais prieks, ka tu vari paaicināt no viena kluba bērnus, no otra kluba, no trešā, ejam tagad kopā izdarīsim. Nevis jūs tagad norāda pirkst, jūs tagad darat to, vai to, vai to, es tagad tieši projām. Bet kad var izdarīt kopā, un ziniet, man te tādi puiši, kas man šogad raka trančēs, viņi pirmo gadu ir šeit, un viņi man raka trančēs, es labākus trančēru atsējis, 7 gadu laikā neesmu redzējis. Un tai brīdī, ka mēs esam darījuši kopā, viņi atnāk pēc tam pie manis. Un mēs varam parunāties.
Paldies, Ansi, par sarunu jau vispirms, bet visvairāk jau paldies tiešām par tavu entuziasmu un ticību un to lielo darbu, ko tu iegūti, lai šīs nometnes varētu darboties un pastāvēt.
Paldies Dievam.
Paldies Dievam. Inga, man gribētos tev pajautāt, cik gadus tu jau brauc uz ceļmeklētāju nometni?
Būtu droši vien jāprēķina, bet kādus 17.
Tas ir ļoti ilgs laiks. Un es zinu to, ka tu esi viena no galvenajām personām, kas organizē visus teatrālos uzvedumus, arī ieskaitot izrādes. Un varbūt tu vari pastāstīt par to, kā tas viss sākās un kur tu ņem tās idejas un iedvesmu un kā tu ar to visu tiec galā.
Jā. Sākumi gan es nezinu īsti, kur ir meklējami. Tieši pirms 10 gadiem, 2009. gadā, mani aicināja būt atbildīgai par skatuves programmu nometnē, un tad es savācu pirmo komandu, un mēs sākām strādāt. Mums ir komandā tāds teiciens, ka visu labo ideju autors ir viens, un tad caur kuru viņš katru reizi to komunicē, tas tad jau ir kā kuru reizi vienkārši. Tas ir tāds komandas darbs nometnēs uz vietas.
Nu, tad es saprotu, ka tev ir arī brīnišķīga komanda.
Man ir ļoti brīnišķīga komanda, un man katru gadu ir bijusi absolūti brīnišķīga komanda. Jo tas komandas darbs, ko var piedzīvot, esot plecu pie pleca, tajā satraukumā, kas pilnīgi noteikti ir, tajās ļoti, ļoti, ļoti daudzajās lietās, kas ir jāizdomā un kas visas ir radošas un prasa lielu enerģiju un nāk līdz arī ar daudz smiekliem, raudāšanu, nogurumu, prieku, gandarījumu un visādām citādām lietām. Tas ir tāds ļoti īpašs piedzīvojums. Pēdējos gados man arī tam ļoti iedvesmo šajā un iepriekšējā gadā. Šajās mazajās komandās ir izdevies arī piesaistīt kādu manu skolēnu, kas ir tā pilnīgi no malas, un tad viņiem ir iespēja ar mums, ar mani un komandu kopā lūgt un kopā studēt Bībeli un kopā nes to visu skatuvis šajā radošajā formā, kas arī ir tāds liels, liels dzinējspēks, jo šiem jauniešiem ļoti, ļoti patīk to darīt. Un tad ir brīnišķīgi iespēja ļaut ņem to piedzīvot caur šo radošo darbu, piedzīvot attiecības ar Dievu un piedzīvot Bībeles pētīšanu, lūkšanu, dziedāšanu, grūtības, priekus un visu citu.
Un es ticu, ka tev ir arī gandarījums par to, ka arī skatītāji ir apmierināti un iepriecināti, jo šodien ļoti daudz dalībnieku izteica to, ka šie vakara svētbrīži ļoti viņus aizkustina un iepriecina, un tas ir tieši tas, kas viņus saviļņo.
Jā, jā, tā kā tas ir tas tiešais mērķis, tad, protams, katru reizi, kad mēs redzam, ka skatītāji vai nu smejās, vai kaut kā citādi reaģē, vai ieraugam viņu acīs to, ka kaut kas ir līdz viņiem pa īstam aizgājis, kaut kas iedvesmojošs vai dziļš vai priecīgs, tad tas ir ļoti, ļoti liels spēks un prieks.
Paldies, Inga, par taviem iespaidiem un dalīšanos, un lai Dievs palīdz arī turpmāk.
Paldies!
Sveicināta Marta!
Sveiki!
Saki, lūdzu, cik tev ir gadi?
10.
Un vai tu esi pirmo reizi šajā nometnē?
Jā, pirmo.
Un varbūt tu var padalīties ar mums, kādi tavi iespaidi par nometni?
Nu, šī ir visforšākā nometne, kādā es esmu bijusi. Vienkārši tik ļoti jauki cilvēki te ir, un man visvairāk patika sanāksme, kur mēs visi kopīgi sagājām kopām, slavējām Dievu ar dziesmām, kā Jasons runāja. Es vēl vakar raudāju aiz aizkustinājumu un prieka. Un man arī ļoti patīk visas šīs nodarbības, kuras varu kaut ko jaunu uzzināt. Un arī ļoti jauki ir uzspēlēt draudziņu spēli, jo, nu, man šķiet ļoti jauki sataisīt kādam dāvaniņu un pašam saņemt. Nu, ļoti forša nometne šī ir.
Un kas tev spilgtākie iespaidi par nometni?
Viss, es nezinu. Es nevaru vienu lietu pateikt, nejā, kā jau es teicu, man viss labāk patika dziedāt visiem kopā, jo tas šķita tik jauki, man pat pirmajā reizē likās, ka, nu, tik iespaidīgi, ka gan jau šis ir tikai vienu reizi nometnē, bet tad, kad es uzzināju, ka katru dienu un divas reizes, man bija tāds, vau!
Nu, brīnišķīgi! Es vēlu, lai tu arī nākošajā gadā atkal piedalītos nometnē, un lai tev būtu arvien jaukāk un jaukāk iespaidi.
Paldies, jā, noteikti piedalīšos.
Paldies tev par sarunu.
Paldies.
Elizabete, saki lūdzu, cik tev ir gadu?
Man ir 16 gadi.
Un vai šī tava pirmā nometne, vai tu jau agrāk esi piedalīsies nometnēs?
Nē, šī ir mana 7. nometne, ceļmeklētāju.
Un kas tev pamudina vienmēr piedalīties šajās nometnēs?
Personīgi man šī nometne rāda kristīgu paraugu, kuram es patiešām gribu līdzināties. Un līdzināties tiem cilvēkiem, kas seko Jēzum, kas dzīvo, kā Jēzus māca.
Un ar ko tieši šī nometne varbūt atšķirs no pārējām? Kas ir tāds īpašs šajā nometnē?
Es domāju, katra nometne ir ar kaut ko īpaša. Un šī ir īpaša ar to, ka šogad es daudz iepazīstu jaunas cilvēkus, sāku komunicēt ar tiem un tā kā iegūst jaunas draugs līdz ar to. Un katra nometne ir kā liels piedzīvojums. Piepildīts ar maziem brīnumiem.
Kas tāds īpaši notika pagājušajā nometnē?
Pagājušajā nometnē es nodevu savu sirdi Jēzum.
O, tas ir brīnišķīgi. Vai tad šis gads ir atšķīries no iepriekšējiem gadiem, ka tu esi kopā ar Jēzu pavadījusi šo gadu?
Šogad es jūtu, kad es pati esmu mainījusies, esmu kļuvusi tuvāka, man ir lielāka vēlme lūgt. Mācīties un klausīties to, ko stāsta runātāji, tad tiešām iedvesmot.
Un ko tu novēlēt saviem vienaudžiem?
Es viennozīmīgi novēlu katram kaut vai reizi dzīvē, kaut vai vienu reizi pabūt šajā ceļameklētāja nometnē. Un, jo tas ir kaut kas neiedomājums, tas ir kaut kas īpašs. Tas ir ļoti daudz, ja kāds ir ticis šajā nometnē un ir bijis šajā cilvēku kopā, jo man ļoti atmiņā paliek tie vakari, kad lielajā sanāksmītē vakaros vai rītos kopā notiek dziedāšana. Mēs slavējam un pagodinam mūsu kungu. Tas patiešām ir īpaši.
Paldies tev!
Mīļie Latvijas Kristīgā radio klausītāji! Šajā brīdī Adventistu vispasaules radio programma nu ir teju izskanējusi. Paldies jums, ka bijāt šajā pusstundā kopā ar mums. Paldies saku ikvienam, kurš šajā raidījumā pastāstīja par ceļu meklētāju un piedzīvojumu meklētāju nometni. Paldies Dievam, kurš šo nometni ir veidojis. Paldies visiem cilvēkiem. Mēs turpinām būt šeit zaļā pļavā vēl turpmākās dienas, bet jūs, mīļie radio klausītāji, varēsiet mūs dzirdēt atkal pēc nedēļas, pulksten 8:00 sestdienā. Vai, ja klausīsieties mūsu atkārtojumā, tad pirmdienās esam dzirdami pulksten 10:30. Uz sadzirdēšanos līdz nākamajai reizei saku jums es, Daina Kleimane.